каналі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культагляд. Суб'єктивний підхід до актуальної культури». У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зоветься «Арт-палёт». І гэта расповід про культурний позитив. Сьогодні з павагай гартаем новую книжку Владимира Сорокіна. Майстра саркастычнага погляду на расійскую культуру выдаў чарговую завіруху. Дакладна такую назву мае сарокінская повесць. І тут, натуральна, маем відавочныя спасылкі на Пушкіна, а таксама на Чэхава, Блёка і Крывасмокаў з апавяданняў Стывена Кінга. Карацей, трымайце экзэнцыяльны хорар – падарожжа праз таямніцы рускай душы. Сорокін выдатна імітуе літаратурны стыль пазамінулага стагоддзя і карыстаецца ім, каб адбудаваць умоўную рэчаіснасць, дзе лекары і інтэлігенты вандруюць праз заснежаныя прасторы радзімы, каб адшукаць сваю долю і ацалелых пасля эпідэміі тубыльцаў. Ці варта казаць, што нічога добрага з гэтага не атрымаецца? Найноўшая праца Сорокіна не ўражвае так, як ранейшая «Дзень апрычніка» альбо «Цукровы Крэмль». Часам падаецца, што аўтар сам заблукаў і трапіў на тэрыторыю Віктара Пілевіна. І тым не менш, завіруху чытаць варта. Бо няшмат знойдзецца ў Расіі літаратараў з падобным талентам. Сорокін востра адчувае паталогію айчыннай рэчаіснасці, і ён прызначае ёй дыягназ. А вось лекаў не мае. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Калі не хапае ідэі, у кіношнікі звычайна звяртаюцца да біяграфій ды экранізацый. Вось апошняя стужка француза Яна Кунена цалкам трапляе ў модны трэнд. Тут усё не проста, а вельмі проста. 20-е гады, Парыж, каханне. І кіношныя каханкі тут не абы хто. Яна мадэль Коко Шанель, ён кампазітар Ігор Стравінскі.
Il y a quelqu'un ce soir que j'aimerais vous présenter.
Gabriel Chanel, Igor Stravinsky.
J'ai une maison en dehors de Paris, avec un grand jardin. Vous allez vous y installer. J'ai beaucoup de respect pour votre musique et je veux vous aider.
Стужка з руастай назвай Коко Шанель Ігор Стравінскі выглядае вельмі падобную да дамскага раману і мае адпаведны змест. Сустрэча з двух легендарных асобаў пераказваецца на мове глямурнай прэсы. Банальны сюжэт нічога не тлумачыць і пазбягае праблемаў. Паводле Кунена, папросту сутыкнуліся пачуцці і праца. І праца перамагла. Дзіўна згадаць, што калісьці Кунен зрабіў неверагоднага дабермана і псіхадэлічнага блуберы. Ягоная новая стужка гучыць надзвычай кан'юнктурна. Аўтар косіць грошыкі з дапамогай раскручаных брэндаў Шанель ды Стравінскі. Глядач, ясная справа, адрэагуе і застанецца з бутэлечкай падробнай Шанель номер 5. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Пачатак траўня – адметны час для ўсіх фанатаў Ленана Маккартні. 40 гадоў таму убачыў свет фінальны бітлоўскі альбом. Насамрэч, «Let it be» быў запісаны раней за свайго папярэдніка «Abbey Road», але якасць матэрыялу тады не задаволіла нікога. І толькі ў здагон фактычнаму развалу гурта фанаты атрымалі развітальную паштоўку.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
«Let It Be» – частка неудалого проекту Маккартні по реанімації літотеннага драйву молодих бітлов. Спроба записатися живцом, де ще зробити про гэта фільм, не здоліла натхніть стомлених один одного музиків. Тому найліпшее з альбому гучить надзвичай меланхолічно. Пригода скончилася, засталіся фінансові обов'язки. Гэты запіс не лепшы з бітлоўскай скарбонкі, але ён надзвычай істотны, як развітанне з рамантычнымі ілюзіямі 60-х. Гітары не здолелі змяніць свет, а даўгія валасы не далі свабоды. Нефраматная суполка ліверпульскіх хлапцоў не вытрымала ціску шоу-бізу, пачыналіся дыскатэчныя 70-е. Эпоха пасля The Beatles.